Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Дәуіт патшаның жасаған күнәсін Құдай әшкереледі. Ал бүгінгі хабарда Құдай неліктен Дәуіттің күнәларын кешірді деген тақырып қарастырылады. Келі кітаптан 51-ші және 31-ші Забор жырларынан үзінділер оқылады. Хабарды әдеттегідей Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Дәуіт патшаның күнәсін әшкерлеген пайғамбардың кім екенін есіңізде ме? Иә, Натан пайғамбар. Ол өз заманының патшасы болған Дәуіттің Құдайдың алдында да, халықтың алдында да үлкен күнә жасағанын айтып, түсіндіру үшін кішкентай қозы туралы мысал әңгімені қолданды. Дәуіттің күнәсі соғыста жүрген әскердің әйелімен бірге болған. Соңында ол сол әскерді өлтіртеді. Кейін осындай үлкен күнә жасағанын түсініп қатты өкінген Дәуіт патша тәубесіне келеді. Сонымен Құдай неліктен Дәуіттің күнәларын кешірді? Бұл туралы бүгінгі хабардан білетін боласыз. Натан пайғамбар әңгімені айтып болған соң, сол адам өзіңсің деген кезде Дәуіттің қалай жауап бергенін есіңізде ме? Құдайдың пайғамбары Натанның Исраилдің ұлы патшасын осылай әшкерлеуі үлкен батылдық болған. Ал енді мынадай сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Дәуіт Натанға қалай жауап берді? Натанды түрмеге қаматты ма? Әлде әдеттегі патшалар сияқты оның басын шапты ма? Немесе Құдайдың қалағаны осы болған? Құдай рақымды болғандықтан менің игі істеріме бола осы күнәмді кешіре салатын шығар деп ақталуға тырысты ма? Дәуіт Натанға осылай жауап берді ме? Жоқ әрине. Дәуіт, мен Тәңір алдында күнә жасадым деп қылмысын мойындады. Дәуіттің Құдай алдында өз күнәсін қалай мойындағанын жақсы түсіну үшін Дәуіттің өзі жазған 50-ші жырын оқиық. Дәуіт осы жырды Натан оны Барсабиямен істеген күнәсі үшін әшкерлегеннен кейін жазған болатын. Шексіз сүйіспеншілігіңе бола, о Құдайым, маған рахым ете көр, мейіріміңнің молдығына бола, қылмыстарымды өшіріп тастай көр. Мені әділетсіздігімнен арылтып, күнәларымнан түгел тазарта көр. Қылмыстарымды жақсы білемін де, күнәларым әрдайым тұр есімде. Сенің өзіңе қарсы күнә жасап, көз алдыңда зұлымдық істедім де. Осылайша әділ, сенің айтқандарың мүлтіксіз де шығарған үкімдерің. Мен күнәһар боп дүниеге келдім. Құрсақта жатқанымда ақ күнәһар едім. Сен жүректің таза болуын қалайсың. Жан дүниеме даналық та құясың. Маған құрбандық қанын себелей көр. Сонда көз алдыңда таза боламын. Сен мені күнәмнан жуып шая көр. Сонда қардан да аппақ тазарамын. Уа Құдайым, жүрегімді тазартып, рухымды берік қылып жаңарта көр. Ал Құдайға ұнамды сый құрбандық. Күнәсіне шынымен өкінген рух, шын өкініп бағынған жүрекке сен теріс қарамайсың. Уа Құдайым. Забур жыры 50-ші тарау 3-тен 9-ға дейін 12-19-ші аяттар. Міне Дәуіт патша күнәсін осылай мойындады. Ол өз күнәсіне бола шынмен қайғырды. Дәуіт дінді ұстанған, бірақ күнделікті күнәларын жалғастыра беретін 200-лер сияқты болмады. Дәуіт күнәға батса да, күнәнің құлдығында өмір сүре алмады. Өйткені ол Құдайды сүйетін. Дәуіт Құдай нұр, оның ішінде ешқандай түнек жоқ деген ақиқатты білген. Жохан жазған 1-ші хат, 1-ші тарау, 5-ші аят. Ол күнәсін мойындаған кезде Құдай оған Натан пайғамбар арқылы барып игі істер жаса, сонда мен сенің күнәларыңды өшіремін деді ме? Жоқ, ол бұлай айтқан жоқ. Құдай Дәуітке Натан арқылы жай ғана, онда Тәңір күнәңді кешірді, сен өлімнен құтылдың деді. Осыдан кейін Дәуіт Забур кітабына Құдайдан кешірім алған адамның қаншалықты бақытты екенін туралы жазды. Ол былай деді: «Әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған әркім қандай бақытты. Иеміз мойнына күнә артпайтын, жан дүниесінде жалғандық болмайтын әрбір кісі бақытты». Забур жырлары 31-ші тарау 1-ден 2-ге дейінгі аяттар. Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 7-8-ші аяттар. Иә, Құдай Дәуітті кешіріп, оны ақтады. Алайда бұл жағдай Құдай Дәуіттің күнәсінің зардабын өшіріп тастады дегенді білдірмейді. Дәуіт әлде қылмысының қайғылы зардабын шекті. Онда мұның мағынасы қандай? Мағынасы мынадай: Қиямет соты күні Құдай Дәуіттің күнәсін есіне алмайды. Құдай Дәуіттің күнәсін өз кітабынан өшіріп тастады. Құдай қалайша Дәуіттің барлық күнәларын кешіріп, әділ төреші болып қала берді? Құдай Дәуіттің жасаған зұлымдығын жай ұмыта алар ма еді? Жоқ, Құдай әділ төреші болғандықтан адамның ұрпағының күнәларына көздерін жұма алмайды. Бұнда ол қалайша өзінің әділдігіне қайшы келтірмей Дәуітті кешіре алды? Дәуіттің өз күнәсін мойындағаннан кейін Құдайға қалай жалбарынғанын есіңізде ме? Ол былай мінәжат етті: «Мені әділетсіздігімнен арылтып, күнәларымнан түгел тазарта көр. Маған құрбандық қанын себелей көр. Сонда көз алдыңда таза боламын. Сен мені күнәмнан жуып шая көр. Сонда қардан да аппақ тазарамын». Забур жыры 50-ші тарау 4 пен 9-ші аяттар. Құдайдың бұйрығы бойынша израильдіктер құрбандық қанын исоп шөбінің бұтағымен бүркейтін. Осы бүркілген қан өз еркімен жанын қиып, қанын адамзаттың күнәсінің құны ретінде төгетін құтқарушы Иса Мәсіхке меңзеген. Құдай Дәуіттің күнәларын неліктен кешіре алды? Өйткені Дәуіт күнәсін мойындады және құтқарушының Құдайдың құдіретімен оны тазарта алатынына сенді. Дәуіттің мінәжатының мағынасы мынандай болды: «Уа Құдай, мен істеген күнәма өкініп, оны мойындап, сенің мені кешіруіңді өтінемін. Менің күнәларымды кешіре алатыныңды білемін. Себебі сен бір күні ешбір күнәсіз құтқарушыны жібересің және ол менің барлық күнәларым үшін жазаланып, құнын төлейді. Сондықтан мен сияқты күнәһарға рақымды бола көр. Мені келі өтеушінің қанымен жуып тазарта көр». Рахымды Құдай Дәуіттің күнәларын кешірді ме? Оның жүрегін тазартып, оны ақтады ма? Иә, ол солай істеді. Құдай неге осылай істеді? Меніңше, Құдайдың Дәуітті кешірген себебі, Дәуіт Құдайдың алдында өзінің күнәлі екенін мойындады. Құдайдың болашақта әлемге келіп, күнә үшін азап шегетін құтқарушы туралы уәдесіне сенді. Сондықтан Дәуіт патша Құдайдың уәделеріне қуанып, 31-ші Забур жырында былай деп жазды: «Әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған, қандай бақытты әрбір жан. Иеміз мойнына күнә артпайтын, жан дүниесінде жалғандық болмайтын, қандай бақытты әрбір жан. Күнәмді айтқым келмеп еді, сонда аяқ қолым сырқырай берді. Ыңқылдап жүрдім күні бойы, себебі күні түні сенің қолың зілдей боп үстімде жатты менің. Сол кезде жаздың аптабы семдірген, көк шөпке ұқсап солып қалдым мен. Сонда алдыңда күнәмді мойындадым, әділетсіздігімді енді жасырмадым. Жаратқанға күнәмді ашық айтам дедім. Сен сонда барлық күнәмді кешірдің. Сондықтан өзіңе адал жүрген жан пәлеге тап болғанда сиынсын саған. Тіпті топан судай апат келгенмен ажалдан құтылады ол аман есен. Сен баспанамсың пәледен сақтайтын. Құтқарылғаныма қуана ән шырқаймын. Мен саған ақыл кеңес беремін, жүретін жолыңды көрсетемін. Сені таса қылмай көзімнен әрдайым жетелеп жүремін мен. Ақылсыз ат пен есектей қасарма, ауыздық жүген саласың оларға. Әйтпесе бағынбай жүрер олар да. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді, ал жаратқанға сенімін артқан пендені оның берік рақымы қоршай береді. Забур жыры 31-ші тарау. Қадірлі ағайын, келесі аптада Дәуіт патшаның Құдай жіберетін құтқарушы туралы қалай куәлік келтіргенін білетін боласыз. Осы құтқарушы сіз бен біздің жазамызды өз мойнына алғандықтан Құдай біздің барлық күнәларымызды мәңгілікке кешірді. Дәуіт патша өзі жазған Забур жырларында Құдайдың адамзатқа арнаған ең ұлы баталары туралы жазған. Жаңа ғана оқыған 31-ші Забур жырындағы мына келесі сөздер жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған. Қандай бақытты әрбір жан, еміз мойнына кінә артпайтын, жан дүниесінде жалғандық болмайтын. Қандай бақытты әрбір жан. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Ие сізге жар болсын.